Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Μία σειρά θα ξεκινήσουμε, καλοκαιρινή, η οποία έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του Θεού μας, με το πρόσωπο του Θεού μας. Και όπως ήδη είπα, θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Κυρίου του Θεού μας, ότι είναι ο Θεός Πατέρας, ο Θεός Πατέρας. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω ως ανάγνωσμα να έχουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το κεφάλαιο ΙΕ, κεφάλαιο 15, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, την παραβολή του ασώτου ιού. Είναι από το εδάφιο 11 που ξεκινά η περικοπή μας. 11 μέχρι και το τέλος. Βέβαια, η νέα μετάφραση από όπου θα διαβάσω το τιτλοφορεί «Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα». Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτή την παραβολή σαν την βάση για να μιλήσουμε για τον Θεό Πατέρα. Στην παρένθεση κάτω λέει «του ασώτου ιού». Στην πραγματικότητα νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε με τον τίτλο «του ασώτου ιού», καθώς το θέμα όλου αυτού του κεφαλαίου είναι κάτι που έχει χαθεί και βρίσκεται. Και θυμάστε, έχουμε την παραβολή του χαμένου προβάτου στην αρχή, μετά το χαμένο νόμισμα και μετά ο χαμένος γιος. Αλλά σίγουρα κάθε ιστορία, όπως το έχουμε πει ήδη αρκετές φορές, ως πρωταγωνιστή τον Θεό έχει. Έτσι λοιπόν, σαφέστατα είναι και η ιστορία του σπλαχνικού πατέρα. Ας ακούσουμε όμως τον Λόγο του Θεού. Ξεκινώ από το εδάφιο 11. Τους είπε επίσης ο Ιησούς, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε, «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους εργάτες σου, ως ένα εκ των μισθωτών σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του του είπε, «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε, «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε το, φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μας χάρη και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ας σταματήσουμε εδώ που είναι το ωραίο μέρος της ιστορίας και να μην συνεχίσουμε στο υπόλοιπο, γιατί αυτό είναι που μας αρκεί. Ας ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου. Πατέρα, καθώς διαβάσαμε τον Λόγο Σου, κάνε Κύριε η καρδιά μας να αγγιχθεί από το μεγαλείο της δικής Σου πατρικής αγάπης σήμερα το πρωί, Κύριε. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε και προετοίμασε τις καρδιές μας να νιώσεις το βάθος της. Την δική Σου την άπειρη, απίθμενη, μοναδική αγάπη. Στο όνομα του Υιού Σου θα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Ίσως αρκετοί από εσάς να ξέρετε ότι μετακομίζουμε προς το κέντρο. Και όταν μετακομίζεις, βρίσκεις χαρτιά, χαρτάκια, έτσι που κρατάς. είναι ένα από τα πιο διδακτικά πράγματα που κανένας πρέπει να το κάνει στη ζωή, τόσο κουραστικό και να είναι, να μετακομίζει κάποιες φορές. Παίρνει πολλά μαθήματα για την ζωή. Και έχω μπροστά μου μία εργασία του Γιωργάκη όταν ήταν πρώτη δημοτικού, δηλαδή πολλά χρόνια πριν, που τους το έδωσε η δασκάλα τους. Και εκείνη την εποχή ένα έντονο φαινόμενο στην Αθήνα, που πια δεν είναι τόσο έντονο, ήταν τα παιδιά των φαναριών, αν θυμάστε, που σε κάθε φανάρι υπήρχαν μικρά παιδάκια, τα οποία ζητιάνευαν, τώρα είναι, αλλά είναι κυρίως φίλοι μας από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν και από άλλα μέρη. Τότε ήταν πάρα πάρα πολύ έντονο. Λοιπόν, η δασκάλα τους έδωσε αυτή την εργασία, που από τη μία πλευρά έλεγε, ζωγραφίστε ένα παιδάκι των φαναριών, πάνω λέει, όπως το είδα, το ζωγραφίζεις. Και δίπλα έλεγε, όπως θα ήθελα να είναι. Ο Γιώργος το έκανε εδώ με μία σημαία, που δεν ξέρω τι συμβολίζει, και με μία μπάλα. Όπως θα ήθελα να είναι. Και το σκεφτόμουν λιγάκι. Αν είχες μπροστά σου ένα παιδί ορφανό, ανέστιο, μόνο, εγκατελειμμένο, τι θα ήταν το καλύτερο, το περισσότερο που θα μπορούσες να του δώσεις? Πώς θα ήθελες να το δεις? Ίσως με καινούρια ρούχα, ίσως με την ευκαιρία να πάει στο σχολείο. Τι θα μπορούσες να δώσεις σε ένα παιδί? Τι θα ήταν το περισσότερο που θα μπορούσες να του δώσεις? Η απάντηση, αν το σκεφτούμε, είναι νομίζω πάρα πολύ απλή. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις σε ένα τέτοιο παιδί είναι η υιοθεσία. Να του δώσεις όχι πράγματα, όχι κάτι να έχει, αλλά να του δώσεις μια νέα ταυτότητα, να του δώσεις μια οικογένεια, να το υιοθετήσεις. Και αδέλφια μου, και ο Θεός έστρεψε το βλέμμα Του και μας είδε και ήμασταν κι εμείς σαν αυτό το παιδάκι. Αυτή ήταν η εικόνα που είδε. Έτσι μοιάζαμε. Και ο Θεός σκέφτηκε, πώς θα θέλω να είναι, τι μπορώ να τους δώσω. Και ο Θεός μας έδωσε το περισσότερο και το υψηλότερο που θα μπορούσε να δοθεί. Και αυτό είναι το δώρο της υιοθεσίας. Φανερώθηκε σε μας ως Θεός Πατέρας. Έγινε ο Πατέρας μας. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 12, ότι ήμασταν κάποτε νεκροί μες στις αμαρτίες μας, χωρίς Χριστό, αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός, ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, έτσι ήμασταν, και ο Θεός μας πήρε και μας έκανε οικείους του Θεού, μέλη της οικογένειάς Του. Μας υιοθέτησε εν Χριστώ Ιησού. Και ο Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο και στο δάφιο 1 μας λέει, κοιτάξτε, είδετε, δείτε, οποία αγάπη έδωκεν εις ημάς, είδετε μάλλον, με συγχωρείτε, οποία αγάπη έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό που πρέπει να μας προκαλέσει έκπληξη και θαυμασμό και απορία σχετικά με την αγάπη του Θεού είναι το ότι ο Θεός δεν μας έδωσε κάτι, αλλά μας έκανε παιδιά Του, μας υιοθέτησε, μας έκανε υιούς και θυγατέρες Του. Και πιστεύω πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος μέσα από το Λόγο του Θεού για να ατενίσουμε και να στοχαστούμε γύρω από αυτή την πατρική αγάπη του Θεού, αυτή την αγάπη που μας φανερώνει με το να γίνει ο Πατέρας μας, από αυτή την παραβολή του ασώτου Υιού ή του σπλαχνικού Πατέρα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μέσα από την παραβολή αυτή και μέσα από τις διάφορες λεπτομέρειές της ορισμένα πράγματα τα οποία δηλώνει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού Πατέρα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ο Θεός φανερώνει όταν έρχεται στην ζωή μας και φανερώνεται ως ο Πατέρας μας, φανερώνει ότι επιθυμεί μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Μια προσωπική σχέση μαζί μας. Κοιτάξτε τη σκηνή. Επιστρέφει ο άσωτος Υιός και τον βλέπει ο Πατέρας. Και δείτε ότι ο Πατέρας, αν και είχε πολλούς ανθρώπους στην υπηρεσία του, γιατί αυτό λέει ο Υιός του, κάνε με ως ένα εκ των μισθωτών σου, έναν από τους δούλους σου. Ενώ είχε πολλούς ανθρώπους στην υπηρεσία του, δείτε ότι ο πατέρας επιλέγει να μην στείλει κάποιον να τον προϋπαντήσει, να μην στείλει κάποιον άλλον να φροντίσει το παιδί του, αλλά διαβάζουμε ότι τρέχει ο ίδιος στο μέρος του παιδιού του. Και δείτε τις περιγραφές, δείτε το συναίσθημα που υπάρχει μέσα σε αυτές τις περιγραφές. Και το τονίζω αυτό γιατί έχει σημασία. Δείτε ότι ο Θεός σχετίζεται μαζί μας με πολύ συναίσθημα. Δείτε, διαβάζουμε, είδε λέει ο πατήρ τον γιο του και κοιτάξε λέει και εσπλαχνίσθη. Το βλέπετε. Σκύρτησε, έσκησε η καρδιά του, το σπλαχνίστηκε. Φανταστείτε πώς θα έμοιαζε ο γιος του γυρνώντας. Τα ρούχα του, το παρουσιαστικό του, το σκυμμένο βλέμμα του και όλο το χωριό να τον βλέπει, να του δείχνει με το δάχτυλο και να λέει νάτος. Ο ανεπρόκοπος, ο άχρηστος, αυτός που έβαγε τα χρήματα του πατέρα του, που ντρόπιασε την οικογένειά του. Τον βλέπει ο πατέρας και σπλαχνίστηκε, το σπλαχνίστηκε. Σκύρτησαν τα σπλάχνα του. Και διαβάζουμε ότι έτρεξε, και τα έχουμε πει και άλλες φορές αυτά στο παρελθόν, ότι στην αρχαιότητα, ιδιαίτερα σε αυτούς τους λαούς, ένα από τα πράγματα τα οποία δεν τέριαζαν σε ανθρώπους αξιοπρέπειας ήταν το να τρέχουν. Έτσι, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν τρέχανε. Ήταν αναξιοπρεπές το να τρέχει κάποιος. Και δείτε τη λεπτομέρεια, ο πατέρας τρέχει, τρέχει, δεν τον νοιάζει τίποτα. Τρέχει στο μέρος του και επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Δείτε το συναίσθημα, το ξαναλέω. Ο πατέρας, ο οποίος δεν στέλνει κάποιον, τρέχει ο ίδιος, πέφτει εκείνος στην αγκαλιά του παιδιού. Δεν σας κάνει εντύπωση, δεν περιμένει το παιδί να πέσει στην αγκαλιά του. Πέφτει εκείνος στην αγκαλιά του παιδιού του. Ποιος ξέρει, ίσως το παιδί θα δίσταζε, θα κοντοστεκόταν, θα ήταν λερωμένο, να μην λερώσει τον πατέρα του. Τι δισταγμή θα υπήρχαν στην καρδιά του. Ο πατέρας τρέχει και πέφτει εκείνος στην αγκαλιά του και τον φυλάει, όχι σταυρωτά ή μια φορά, τον φυλάει ξανά και ξανά και ξανά. Να, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό, από το δώρο της υιοθεσίας. Να, γιατί δεν υπάρχει πιο ευλογημένη αλήθεια για μας από την αλήθεια ότι ο Θεός είναι ο πατέρας και θέλει να είναι ο πατέρας μας. Και αυτό το λέω επειδή πολλές φορές, καθώς σκεφτόμαστε για την σωτηρία μας, τη σκεφτόμαστε με έναν κάπως ψυχρό και στεγνό τρόπο. Λέμε πολλές φορές την εικόνα αυτή που έχει να κάνει με τον δικαστή, θα την έχετε ακούσει, έτσι ο δικαστής που απαγγέλει την κατηγορία, δίνει την ετιμιγορία ένοχος και μετά κατεβαίνει. Και όλα αυτά είναι ωραία και καλά, αλλά είναι κάπως γραφειοκρατικά, δεν νομίζετε. Είναι απολύτως σημαντικά και είναι 100% βιβλικά. Αλλά δείτε ότι Θεός είναι και δίνει πολλά περισσότερα πράγματα από το απλά να λύσει κάποια προβλήματά μας. Δεν είναι ο δικαστής που μας αθώνει, ούτε ο τραπεζίτης που μας δίνει κάποιο δώρο που χρειαζόμαστε. Ο Θεός είναι ο Πατέρας, ο οποίος με μια βαθιά αγάπη μας αγαπά και μας κερδίζει στον εαυτό Του. Και δείτε τα ρήματα, ρήματα συναισθήματος μέσα στην παραβολή. Στο εδάφιο 20 το είδαμε, εσπλαχνίστη. Στο εδάφιο 24, και ήρχισαν να εφραίνονται. Και παρακάτω, στο εδάφιο 32, που μιλάει εκεί με τον μεγάλο αδελφό, έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν. Δεν ξέρω πώς σκέφτεστε τον Θεό την ώρα που σώζει. Ο Θεός μας, σαν τον πατέρα της παραβολής, είναι γεμάτος με χαρά, όπως ο πατέρας ο οποίος φροντίζει, σώζει, ευλογεί το παιδί του. Και αυτή είναι μια διάσταση που η αλήθεια αυτή, το χαρακτηριστικό του Θεού ως πατέρα, μας το διασώζει. Μια εικόνα που πολλές φορές μας διαφεύγει μέσα από την Αγία Γραφή είναι από το βιβλίο του Σοφωνία, που έρχεται να δώσει μια πολύ σημαντική διάσταση στην εμπειρία της σωτηρίας και του τρόπου με τον οποίο ο Θεός εργάζεται στην ζωή μας. Είδαμε στην παραβολή αυτή τον Θεό να τρέχει, αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμη περίεργο που κάνει ο Θεός και το διαβάζουμε στη Γραφή σε σχέση με την αγάπη Του. Ο Θεός εδώ τρέχει στο Σοφωνία, ο Θεός τραγουδάει. Τραγουδάει από τη χαρά Του. Δεν ξέρω εσείς αν ποτέ είστε πολύ χαρούμενοι και μέσα από τη χαρά σας αρχίζετε και τραγουδάτε. Το κάνει και ο Θεός. Διαβάζουμε στο Σοφωνία, λέει, θα εφρανθώ σε σένα εν άσμαση. Εν άσμαση. Καθώς αποκαθιστά το λαό Του, καθώς διασώζει το λαό Του, καθώς ευλογεί το λαό Του, ο Θεός από την χαρά Του ξεσπά σε τραγούδι. Ο Θεός Πατέρας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι αυτή η προσωπική διάσταση στο έργο Του. Δεν είναι ένας απόμακρος Θεός που απλά μας λύνει κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι ο Θεός της αγάπης. Ο Θεός ο οποίος νοιάζεται, ο Θεός ο οποίος μας αγκαλιάζει, ο Θεός που χαίρεται καθώς μας σώζει. Το δεύτερο όμως που επίσης φανερώνει αυτή η εικόνα του Θεός Πατέρα είναι το έλεος και η μεγαλοψυχία Του, η γενοδορία Του και η χάρη Του. Κοιτάξτε τον γιο, ενώ είναι εκεί με τα γουρούνια που κομψά τα ονομάζουν χείρους εδώ οι μεταφραστές για να μην δυσκολευόμαστε. Είναι μέσα στα γουρούνια έτσι και μέσα στον κακό χαμό και εκεί πέρα σκέφτεται ότι πρέπει να επιστρέψει και κάνει πρόβα. Δεν ξέρω αν ποτέ σας όταν πρόκειται να ζητήσετε κάτι σημαντικό ή κάτι δύσκολο να πείτε σε κάποιον, αν ποτέ σας έχετε σταθεί μπροστά στον καθρέφτη και αρχίζετε να το λέτε και έτσι, να το λέτε και αλλιώς, να το προβάρετε, να το σκέφτεστε, να το πείτε σωστά. Αυτό λοιπόν κάνει ο μικρός αδερφός, ο Άσωτος, έτσι. Αρχίζει και κάνει μια πρόβα, αρχίζει και σκέφτεται τι να πει. Και λέει, θα του πω, εδάφια 18 και 19, έτσι, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και τον φαντάζομαι καθώς πηγαίνει στο δρόμο να το κάνει πρόβα αυτό και να το λέει ξανά και ξανά ότι θα το δω πάτερ έτσι αυτό και εκείνο και το άλλο, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Και έρχεται η στιγμή. Εμφανίζεται λοιπόν ο πατέρας και κοιτάξτε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 21, στο εδάφιο 21 διαβάζουμε, είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ», καλά το ξεκίνησε όπως το πρόβαρε, «ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Πολύ καλά τα πάει μέχρι εδώ, ακριβώς όπως το σκέφτηκε. Συνεχίζει. «Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και εδώ μια χαρά τα πάει. Αλλά δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι εκεί σταματάει. Δεν του λέει, «κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Γιατί. Γιατί άραγε. Διάφορα σενάρια. Ένα είναι ότι ίσως όταν είδε τον πατέρα μια ακόμη φορά και όταν συνειδητοποίησε το τι έκανε, κατάλαβε ότι υπάρχει πιο ανάξια αναξιότητα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μερικές φορές λέμε, εντάξει είμαι αμαρτωλός, αλλά ρε παιδί μου, δεν είμαι τόσο αμαρτωλός. Κάτι έχω που πάνω σε αυτό να μπορώ να πατήσω και να ζητήσω κάτι από τον Θεό. Δεν αξίζω να είμαι Υιός σου, αλλά έχω μια κάποια αξία τουλάχιστον να είμαι ως ένας εκ των μισθωτών σου. Και όταν βλέπεις τον Θεό και την αγιότητα, όταν βλέπεις αυτή την αγάπη στην οποία εσύ γύρισες την πλάτη, καταλαβαίνεις ότι δεν είχες καταλάβει σε όλο της το βάθος την αναξιότητά σου και κλείνεις το στόμα σου. Και αυτή είναι μια εξήγηση. Αλλά εγώ προτιμώ μια άλλη εξήγηση. Και αυτή η εξήγηση είναι ότι ενώ άρχισε ο γιος να λέει αυτό που πρόβαρε όλο αυτό το διάστημα, ο πατέρας τον προλαβαίνει και τον σταματά. Τον προλαβαίνει, τον διακόπτει. Δεν χρειάζονται λόγια. Στρέφει στους δούλους και λέει φέρτε του όλα αυτά τα οποία προσδιορίζουν τον Υιό. Δείτε το μεγαλείο αυτής της αγάπης. Είναι μια αγάπη η οποία χτίζεται πάνω στο έδαφος της δικής μας αναξιότητας. Μιλήσαμε και στο παρελθόν για την υιοθεσία. Και το είπαμε και τότε, το ξαναλέμε και τώρα. Άλλωστε το καλοκαίρι είναι χρήσιμο για επαναλήψεις, έτσι, για να θυμόμαστε πράγματα που έχουμε πει μες στο χειμώνα. Ότι η έννοια της υιοθεσίας, ιδιαίτερα στην Ρώμη και στον ρωμαϊκό κόσμο, ήταν κάτι συνηθισμένο. αλλά συνήθως οι αυτοκράτορες που δεν είχαν απογόνους υιοθετούσαν κάποιον ο οποίος αποδείκνυε την αξία του. Έτσι. Κάποιος ο οποίος είχε αξία, την οποία την είχε αποδείξει, τον υιοθετούσαν. Αλλά δείτε εδώ πέρα ότι ο Θεός υιοθετεί κάποιον που έχει αποδείξει την αναξιότητά του. Και το μόνο που περιμένει ο Θεός είναι να πας μπροστά του και να πεις «Δεν αξίζω, δεν αξίζω». Ξέρετε πώς του αρέσει του Θεού αυτό το πράγμα. Πώς του αρέσει του Θεού να πας μπροστά του και να πεις «Κύριε, δεν αξίζω, δεν αξίζω γιο σου σίγουρα, τι λέω τώρα, ούτε και εργάτη σου δεν αξίζω, δεν αξίζω έτσι πώς θα έκανα, δεν αξίζω». Ο Θεός εκείνη την ώρα φανερώνεται ως ο Πατέρας. Ο Πατέρας της γενναιοδορίας, ο Πατέρας της αγάπης, ο Πατέρας του απίθμενου ελέους και της μεγαλοψυχίας. Όμως, βλέπουμε και κάτι ακόμη. Βλέπουμε μέσα από αυτή την αποκάλυψη του Θεού ως Πατέρα, τον Θεό να αποκαλύπτει την αγαθότητά Του και αυτή την καρδιά η οποία με έναν πλουσιοπάροχο τρόπο θέλει να φανερώνεται και να είναι γενναιόδορη. Δείτε ότι ο Πατέρας στην παραβολή δεν λέει «Έλα, να δούμε πώς θα τα πας και αν τα πας καλά, σιγά σιγά, λίγο λίγο, να μπούμε σε έναν ρυθμό και να αποκτάς ξανά τα προνόμια σου». Όχι. Ακούστε. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού «Φέρετε έξω την στολή την πρώτην». Και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες τον μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγώντες ασεφρανθόμεν. Δείτε όλα αυτά που του προσφέρει ο Πατέρας. Να ξεκινήσουμε λίγο ανακατεμένα. Του δίνει υποδήματα. Ξέρετε, ένα από τα βασικά στοιχεία που διαχώριζαν τον δούλο από τον ελεύθερο ήταν ότι ο ελεύθερος, ο γιος, φοράει παπούτσια, ενώ ο δούλος περπατά ξυπόλυτος. Δώσ' του υποδήματα να φορέσει, που βέβαια αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε σε πόσο άθλια κατάσταση ήταν αυτό το παιδί. Ούτε παπούτσια να φορέσει δεν είχε. Δώσ' του υποδήματα. Βλέπουμε επίσης να λέει «Φέρτε έξω την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν». Και η φράση αυτή, η πρώτη στολή, μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο, η πρώτη, με την έννοια η καλύτερη στολή. Φέρετε το καλύτερο ρούχο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σημαίνει κάτι άλλο. Η πρώτη είναι η παλιά στολή. Είμαι σίγουρος ότι ο γιος όταν έφυγε, πήρε 2-3 ρούχα και σου λέει «Σιγά θα πάω στους ραφτάδες, τους εξωτικούς εκεί που θα πάω να φορέσω τα ρούχα μου, έτσι, να συνιαριστώ, να είμαι ωραίος, να γλεντήσω». Τα άφησε όλα πίσω. Αλλά ο Πατέρας τα κράτησε εκείνα τα ρούχα. Τα κράτησε εκείνα τα ρούχα. Και ήρθε η ώρα που λέει «Βγάλτε από την ντουλάπα το ρούχο και ντύστε τον, ντύστε τον». Και μια άλλη λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, πιστέψτε μου. «Δώστε του το δαχτυλίδι». Δώσε το δαχτυλίδι. Και φυσικά σε εμάς το δαχτυλίδι είναι ένα κόσμημα. Ίσως στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να έχει μια συναισθηματική έτσι αξία. Τότε το δαχτυλίδι ήταν κυριολεκτικά η πιστωτική κάρτα. Ήτανε το δαχτυλίδι πάνω στο οποίο υπήρχε ο σφραγιδόλιθος, η σφραγίδα με την οποία έκανες όλες τις δοσοληψίες σου, όλες τις αγοραπολισίες. Και ουσιαστικά ο Πατέρας του δίνει ξανά την πρόσβαση στην περιουσία. Ποιον, σε ποιον, σε αυτόν που τα πήρε όλα και τα κατασπατάλησε και τα διέλυσε. Δείτε την εμπιστοσύνη με την οποία τον περιβάλλει. Και φυσικά για μια ακόμη φορά βλέπουμε την τελευταία λεπτομέρεια ότι όλα αυτά δεν είναι απλά ένας νομικός διακανονισμός, αλλά είναι γιορτή, είναι γιορτή. Φέρτε τον μόσχο τον σιτευτό, να γιορτάσουμε, να χαρούμε, να εφρανθούμε. Αυτό είναι ο Θεός μας. Η σωτηρία του είναι το στρώσιμο ενός γιορτινού τραπεζιού που μας καλεί να καθίσουμε μαζί του και να χαρούμε παρέα με εκείνον. Αυτή είναι η ομορφιά και ευλογία της σωτηρίας. Και μέσα σε όλα αυτά φανερώνει ο Θεός την άπειρη γενναιοδορία του. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα εδώ πέρα, το οποίο δεν σας κρύβω, με απασχολεί και με απασχολούσε πάρα πολύ. Και αυτό έχει να κάνει με μία άλλη πτυχή της πατρικής στάσης που βλέπουμε εδώ να έχει ο Θεός μέσα στην παραβολή αυτή. Και αυτό έχει να κάνει με το ξεκίνημα της ιστορίας. Πάντοτε με προβληματίζει, όλα αυτά τα καταλαβαίνω και μου αρέσουν. Ο πατέρας έτσι που δείχνει τέτοια αγάπη, αλλά αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω είναι το ξεκίνημα. Σκεφτείτε λοιπόν πως έρχεται ο γιος και σου λέει «Δώσ' μου το μερίδιό μου για να πάω να κάνω ό,τι θέλω». Και έχουμε ακούσει πιστεύω άπειρα κηρύγματα πάνω στην παραβολή αυτήν, οπότε δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε όλα. Αυτό ισοδυναμούσε με το να του λέει «Δεν περιμένω πότε θα πεθάνεις». Σε βλέπω κρατιέσαι καλά και δεν βλέπω να γίνεται αυτό σύντομα, οπότε δεν μπορώ εγώ να περιμένω μέχρι το θάνατό σου. Σε θεωρώ σαν να είσαι πεθαμένος για μένα, δώσ' μου το μερίδιό μου, έτσι. Τώρα, αν ήταν Έλληνας ο πατέρας, ιδιαίτερα στις προηγούμενες γενιές, θα του ρίχνε ένα σκαμπύλι του γιου και θα του έλεγε φύγε από εδώ πέρα τώρα που δεν να μην σε ξαναδώ, έτσι. Τώρα, τι πατέρας είναι αυτός, ο οποίος τόσο απλά του λέει εντάξει. Δεν ξέρω αν σας παραξενεύει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μαλθακός, τι να πω, έτσι, τι πατέρας είναι αυτός που έρχεται το παιδί και λέει, εδώ, και μάλιστα τότε καταλαβαίνω, δεν ήταν ότι είχε χρήματα στην άκρη και του έδινε τα λεφτά, ήταν κινητή περιουσία και ακίνητη, δηλαδή ήταν ζώα, ήταν χωράφια, αυτό λοιπόν έπρεπε να τα ρευστοποιήσει, να τα πουλήσει και άντε να τα πουλάς έτσι μέσα σε λίγο διάστημα, δηλαδή ήταν μια διαδικασία δύσκολη και ο πατέρας έτσι απλά του λέει εντάξει πάρτα. Σας λέω ότι πάντοτε αυτό με παραξένευε. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Όλα τα άλλα τα καταλάβαινα. Λέω, ναι, καταλαβαίνω αυτή την πατρική πτυχή του Θεού, αλλά αυτό το κομμάτι. Αλλά καθώς διάβαζα κάποτε την προς Ρωμαίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, κατάλαβα ότι ο Θεός, ο Πατέρας, κάνοντας αυτό στο παιδί του, στην πραγματικότητα ήταν μία πράξη αυστηρής αγάπης. Ήταν μία πράξη κρίσης. Θυμάστε τι λέει στην προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο. Μιλάει για τους ανθρώπους, οι οποίοι αν και γνώρισαν τον Θεό, δεν τον εδόξασαν, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους, διάλεξαν πράγματα, έφυγαν μακριά του. Και θυμάστε την φράση κλειδί, δια τούτο και ο Θεός παρέδωκεν αυτούς στα πάθη τους. Τους παρέδωκε. Αυτό θέλεις, πάρ' το.
Όταν μια και λείπουν σήμερα όλα τα παιδιά μου, μπορώ να πω και μερικά παραδείγματα που δεν είναι εδώ. Αν μου υποσχεθείτε, θα τους τα πείτε. Όταν ήταν μικρός, ο Ιάσονας ήταν πολύ ατίθασος. Και πάντοτε τον κρατούσα έτσι από το χέρι. Και πάντοτε ήθελε να φύγει. Και πάντοτε τον τραβούσα. Και όταν βγαίναμε για βόλτα, πάντοτε ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση. Με τον Ιάσονα τραβούσα, εγώ τον έφερα, εκείνος έφυγε. Και ξέρετε, κάποιες φορές σπάντα νεύρα σου. Και δεν ξέρω αν το έχετε κάνει εσείς, ίσως εγώ είμαι πολύ κακός πατέρας. Κάποιες φορές λοιπόν εκεί τραβούσε, του άφηνα το χέρι, μπαμ κάτω ο Ιάσονας, έτσι. Ήτανε, εφήρμοζα κι εγώ την προς Ρωμαίους κεφάλαιο 1. Αφού αυτό θέλεις, σε παραδίδω λοιπόν στην επιλογή σου. Και νομίζω ότι αυτό έκανε ο Θεός Πατέρας. Φανταστείτε με το ζόρι να κρατούσε αυτό το παιδί εκεί, το μυαλό, το σώμα του θα ήταν εκεί, αλλά το μυαλό του θα ταξίδευε. Μερικές φορές, ξέρετε, ο Θεός μέσα στην αγάπη του και στην αυστηρότητά του λέει αυτόν τον δρόμο, ξέρω ποια είναι η κατάληξή του, αλλά αφού αυτόν τον δρόμο θες να διαλέξεις, πήγαινε, περπάτησέ τον. Ξέρετε, αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο δεν είναι ότι ο Θεός δεν έχει αυστηρότητα. Η παραβολή αυτή μας συγκινεί και το μεγαλείο της δεν είναι ότι έχεις έναν πατέρα καλόβουλο που απλά κάθεται εκεί πέρα και πάντοτε περιμένει. Η σωτηρία και η αγάπη του Θεού έχει νόημα μόνο όταν πρώτα καταλάβουμε την οργή του και την αυστηρότητά του. Είναι αυτός ο Θεός που με αυστηρότητα δεν προσπάθησε να τραβήξει το παιδί του, να το προστατέψει, να μη αυτό, μη εκείνο, έτσι και πρόσεξε και τα λοιπά. Και να... Αυτόν τον δρόμο θέλεις, τον περπατάει. Κρίση. Τον παρέδωσε. Το μεγαλείο του Ευαγγελίου είναι ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Είναι ότι ο Πατέρας κοιτάζει πάντοτε και το βλέμμα του είναι καρφωμένο. Και είναι ο Πατέρας ο οποίος με το που βλέπει το παιδί να γυρνά με μετάνοια και συντριβή τρέχει, το αγκαλιάζει, το δέχεται,
το φυλά. Και ξέρετε γιατί έτρεξε ο πατέρας, και με αυτό κλείνουμε. Είναι μια εικόνα του τι συνέβη πάνω στο Σταυρό. Διαβάζουμε, πάνω στο Σταυρό Ιησούς Χριστός πήρε την εσχήνη μας, την τροπή μας. Ένα από τα πράγματα που ο Σταυρός μας δίνει είναι ότι πήρε ο Χριστός πάνω του τη δική μας την εσχήνη. Ο Σταυρός είναι ένας πολύ ντροπιαστικός θάνατος κοντά σε όλα τα άλλα. Φανταστείτε γυμνό σε κοινή θέα να σε έχουν επάνω σε ένα ξύλο και να σε κοροϊδεύουν, να σε φτύνουν, να σε ξεφτυλίζουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ντροπιαστικό. Πήρε ο Χριστός τη δική μας εσχήνη πάνω στο Σταυρό. Ξέρετε γιατί ο πατέρας έτρεξε? Είναι μια εικόνα του Σταυρού. Αξιοσέβαστοι άνθρωποι δεν τρέχουν. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διασώσουν την εικόνα τους δεν τρέχουν. Είναι ντροπή ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, φανταστείτε τον με τα γένια έτσι, τα λευκά και με τα, δεν είχαν τότε και σόρτς, με τα ρούχα εκεί τα, να τα μαζεύει και να τρέχει. Δεν τρέχουν. Ξέρετε γιατί έτρεξε? Θα σας πω. Σκέφτομαι αυτό το παιδί όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Σκέφτομαι τα πόσα βλέμματα θα πέφταν πάνω του. Το πόσες συζητήσεις θα γινόταν καθώς θα περνούσε μέσα εκείνους τους δρόμους. Και όλοι θα λέγανε ένα πράγμα. Ντροπή του. Ντροπή του. Κοίταξε. Κοίταξε τι κατάντησε. Κοίταξε τι πόνο έδωσε στον πατέρα του. Κοίταξε πώς τους ντρόπιασε όλους. Ντρόπισε και αυτούς. Ντρόπισε και το χωριό μας. Ντροπή του. Ντροπή του. Και τα ξέρω ο πατέρας. Και ο πατέρας επέλεξε να ντροπιαστεί αυτός. Να πάρει το βλέμμα όλου του χωριού πάνω του και να λένε ντροπή του, κοίταξε τον πώς τρέχει αυτός. Πήρε πάνω του την δική μας εσχήνη. Αυτή είναι η αγάπη, η πατρική αγάπη του Θεού. Ο Θεός θέλει να μας καλωσορίσει στην αγκαλιά Του. Και αν σήμερα στον χώρο αυτόν υπάρχει κάποιος που ακόμα δεν έχει κάνει αυτό το ταξίδι της επιστροφής, ο Θεός περιμένει. Και αν υπάρχει κάποιος άλλος, και ιδιαίτερα όσοι έχουμε μεγαλώσει μέσα σε εκκλησίες και ήμασταν νέοι, πώς θα θέλαμε έτσι και μπορούμε να καταλάβουμε τον άσωτο. Πώς μπορούμε να τον καταλάβουμε έτσι. Να κοιτάς τον κόσμο. Θυμάμαι το λέω πάντοτε στους νέους που άκουγα ομολογίες που λέγανε δοκίμασα και αυτό, δοκίμασα και εκείνο. Πήγαμε γυναίκες, με ποτά, με αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο. Αλλά θέλω να σας πω τίποτα από όλα αυτά δεν σε γεμίζει. Και μέσα μου έλεγα, αχ, εσύ τουλάχιστον τα δοκίμασες έτσι. Τι ωραία που θα ήταν και εγώ να τα είχα δοκιμάσει έτσι. Και πιστεύω αν είμαστε ειλικρινείς πολύ. Στην νεότητά μας, έτσι σκεφτόμαστε. Εκεί είμαστε σαν τον άστοτο που κοιτάμε εκείνο τον τόπο μακριά και λέμε τι άραγε να υπάρχει και πόσο ωραία πράγματα να είναι εκεί. Το σπίτι του πατέρα είναι το μέρος στο οποίο υπάρχει νόημα. Είναι το μέρος μας και είναι η ταυτότητά μας. Η προσευχή μου είναι να ξαναδούμε αν δεν το έχουμε κάνει τον Θεό σαν τον πατέρα μας σήμερα το πρωί. Αμήν.